Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом.
Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі «Майстерня». Привіт! Сьогодні надзвичайна майстерня, бо наш гість – єпископ. Це не означає, що він сьогодні нас навчить єпископству, бо я сумніваюся, що знайдеться бодай один наш слухач, хто захоче бути у цьому положенні і займати таку посаду. Але от як багато чого втратити і залишитися людиною із вірою у серці і продовжувати любити людей – оце загадка, якою, можливо, варто задуматись, як цього досягти. Я не люблю довгих регалій, ні коротких, ні довгих, але сьогодні посмакую буквально кожним словом. Отже, в студії Радіо М єпископ. Тисніть, будь ласка, плюс, хто не знає, чим займаються єпископи. У ЦХВЄ, тисніть, будь ласка, хто знає, як розшифровується ця абревіатура Донецької та Луганської області, Анатолій Безкровний. Моє шанування і величезна подяка за кожну людину, якій ви допомогли знайти прихисток і вивести із небезпечних міст. Схиляю голову, спасибі вам.
Дякую. Хай Бог благословить.
Можна, от, мабуть, перше так. Єпископство, воно вимагає більше говоріння чи слухання?
Напевно, одне без другого неможливо. Хто такий єпископ? Якщо взяти з грецької в Новому заповіті, то це просто як той, який надзирає. Тобто він наблюдає, надзирає над другими. Це ще священнослужитель, який заботиться про тих людей, яких Бог йому довірив. І можна синонім слова – це той же пастор, це той старішина, це те ж саме практично. Тому якщо взяти пастор і єпископ, він і говорить, але ж він і робить. І я думаю, що, напевно, любий фахівець все-таки саме краще, коли є приклад, тобто своїм життям. Написано, щоб пастори, вони були взірцем для народу Божого, для паству. Тому я рахую, що це і говорити, і навчати, але саме більше, і, напевно, це саме складніше – ну, все-таки бути взірцем, розуміти, що люди, які довкола тебе, вони дивляться, а може навіть і наблюдають.
Тихенько собі.
Так, тихенько. Я вспомнив таку історію. Був дякон у нас один Леонід Філіпович. Ну, він вже давно з Господом. І він працював також колись в шахті. І каже, там ну, просто відходи, там дерево якесь там невеличке. І всі брали це додому, там пічки топити і так далі. І він теж взяв таку в'язанку, йде. А один невіруючий говорить, а ти ж віруючий, тобі ж не можна зробити брат. І він каже, я поставив і сказав, більше я цього робити не буду. Хоч всі беруть, але ж отак от люди наблюдають. Вони навіть шукають якийсь той привід, щоб облічити. Тому я знаю, що всі служителі, всі публічні люди, вони на виду і за ними наблюдають. І якщо щось добре, вони можуть змовчати, а якщо щось замітять, то вони скажуть. Тому я рахую, що це і говоріння, і навчання других, але ж саме більше це особистий приклад.
Ми нещодавно робили вуличне опитування і запитували в перехожих, як вони гадають, як міркують, чи знають, хто такий капелан, священник, єпископ і так далі. Що я зрозуміла? Два моменти. Що людям абсолютно байдуже, який сан займає та чи інша людина. Головне, щоб вона, як люди кажуть, виконувала своє духовне завдання. І другий момент, люди гадають або, можливо, і натикнулися на це, не просто гадають, що чим вища людина за своїм рангом, значить вона пишніша зірка, значить вона більш така недосяжна, скажімо так. А от ви зараз сказали за шахтарство, і я розумію, що ви з простого робочого класу, що ви пахар. Дуже цікаве у вас поєднання від шахтаря до служителя. Я думаю, що якщо ви людина творча, або там пишучи ваші проповіді, мабуть, поєднували це або використовували як якусь метафору, так? Тому що там, в підземеллі, під землею, дуже, до речі, страшна штука. Під землею. Да? Тотальна темрява. І ти шукаєш світла. А ви зараз якраз от в в цьому стані, в якому ви багато років, самі у світлі і людей наштовхуєте на світло. Десь якось так, да? Метафора вам подобається? Якщо писатимете книжку «Вечір», візьмете це?
Так. Що стосовно шахтарства, то я вам хочу сказати, да, всі кажуть, дуже важка праця і так далі. Да, нелегка. Нелегка праця під землею і все таке інше. Але ж я вам скажу, що коли я в шахті працював, мені було легше. Набагато легше.
Бо там менше людей?
Ніж коли став на духовну працю. І я скажу чому. Бо навіть в шахті, як я працював, мені пропонували таку, ну, щоб я був бригадиром там і так далі. Я не хотів, бо це праця з людьми. І я не хотів, я відмовлявся. Я в другому сенсі працював, і все було добре. Але ж коли ти, виходить, як лідер, тим паче християнський лідер, я скажу, що я під, як я розумію, хто такий християнський лідер? Це той, який веде людей за собою, а сам слідкує за Христом. Тобто, йде за Христом. І це набагато складніше. Бо завжди є люди, які будуть тебе звинувачувати в неправильних мотивах, то, що ти робиш. Багатьом людям світським, до речі, їм так здається, що люди, які пастори церков і так далі, вони просто-напросто обманюють других людей. Я вам випадок розповів. Коли я оформлявся на пенсію 50 років по шахтарському стажу, то працівниця в пенсійному фонді в цьому, я був здивований, чому вона так якось реагує на мене, якось вона... Ну, неправильно, щось вона чимсь недовольна. І потім вона не витримала і каже, мовою оригінала, «Это ж надо так, людям лапшу на уши вешать, от это пастором заділався, тому що я вже що, ну, показував документи, я оформлений пастор церкви». А до цього, ну, так як 50 років, я пішов на пенсію, бо більше 13 років підземного стажу у мене. І вона оце видала цю фразу. Люди думають, що це так просто. На самом ділі духовна праця дуже непроста. Праця дуже непроста. По-перше, це праця з людьми. По-друге, як правило, праця з людьми, які, ну, вибачте, духовно покалічені. Вони, у них проблеми, у них якісь залежності.
Залежності,
дякую. І їм непросто. Це треба вислухати людину, треба пораду правильно дати, бо якщо ми даємо пораду, ми несемо відповідальність за те, що ми радимо людям. Ну і крім того, треба якісь знання мати, щоб Біблію проповідувати і навчати людей цьому. Тому я ще раз скажу, що духовна праця – це важка праця, хоч пастор, хоч єпіскоп. І було проще, для мене було, просто відпрацював в шахті. До речі, в шахті, як я працював, у мене фінансовий сімейний бюджет надходили стабільно і набагато більше, ніж я був єпіскопом чи пастором. Тобто набагато більше я заробляв в шахті. І було легше жити, бо дуже багато я втратив, коли пішов на духовну працю. Що стосовно людей, які не мають цього, не знають. До речі, слово капілан, воно в нас не так давно, ми не знали раніше, що це таке. А сьогодні тільки капіланство таке, воно розвинуто в нашій країні, в нашій державі. І дякувати Богу за всіх капеланів, які працюють хоч в поліції, хоч в війську, хоч навіть в містах, де люди сидять за свої якісь проступки.
Анатолію Івановичу, от поясніть, ви зараз просто самі розказали про те, наскільки це непросто, служіння Богові. Але ж ви продовжували це робити рок за роком, служіння, маючи якісь там фінансові питання, маючи постійні дзвінки, постійні у когось проблеми, треба виїжджати. Що вас, от людина, яка із вулиці запитав, так а чого ти не міг вийти і знову піти в свою шахту, чи зайнятися якимись іншими справами? Чого вас тягнуло туди знову і знову? Чому ви не припиняли цієї роботи? Що вам, бонуси якісь духовні випадають? Ліпше жити?
Я не так давно брали в мене інтерв'ю, і я сказав це свідчення, бо раніше я його не говорив. Ну, раз таке запитання, тоді я повторю те, що я колись сказав. Коли мене вибрали на цю працю, як єпископу, мені поставили умову, що я повинен розрахуватись з підприємством, з шахтою і займатися тільки цією справою. Ну, щоб ви розуміли, в мене еквівалент зарплатня в шахті була $300, мені дали підтримку $70.
Угу.
Я стояв перший на те, щоб отримати квартиру в шахті, так як я розрахувався, все, я нічого не отримав. Тобто багато потеряв. І через рік, після того, як мене вибрали, ми жили дуже скрутно, бідненько. Я скажу, що Бог провів, і ну, це окрема тема, я вірю, що всіх Бог випробовує в тому плані, що недостаток матеріальний, фінансовий, як людина буде реагувати, витримає він це чи ні. І було дуже скрутно. Я був на одній конференції в Сполучених Штатах Америки в 95-му році. Мене, до речі, якщо Бог дасть життя, то в грудні місяці буде 30 років, як я єпископом по Донецькій області. І там була конференція, і гарна конференція, мені дуже сподобалась. І один спікер, він сказав, що щоб бути пастором, ти повинен мати відкриття від Бога, ти повинен знати своє і так далі, і освіта повинна бути, ну все таке. Американці, ну що, у них так, а в нас по-другому. Я як став, мені було дуже важко, бо крім всього, мені було дуже важко проповідувати. Щоб ви розуміли, що коли я навчався в школі, то фізика, хімія, математика, геометрія, алгебра, у мене все на отлично було.
Mm-hmm.
Саме важко для мене було український язик, українська література, російський язик, російська література. І саме важче, це неможливо для мене, написати сочинення.
Твір. Оповідь, да.
Це ж треба якісь думки, ці слова, в речення. Я не міг. Я, якщо спишу, то тройку получав. Я не міг, це не моє. І ви розумієте, проповідник, який не може два слова докупи зв'язати, що це за проповідник. І те, що я сьогодні проповідую вже скільки років, то це просто чудо Боже. Я точно знаю, це Бог мені. Просто в мене одне полушарія було воно.
На інше націлене.
Так, на інше, так. Бо я не гуманітарій. Просто не гуманітарій. І те, що я проповідую, мені було дуже важко. Мені і в цьому важко, і фінансово важко було, матеріально. І ще оце проповіді готувати, з людьми спілкуватися. Мені краще там робити фізично якісь і так далі. І коли там він це сказав, я зрозумів, що я взявся не за своє.
Вау!
І я ту ніч не спав. Я молився, я плакав перед Богом, я каявся, я просив в нього пробачення. Я Богу сказав молитву, я вертаюсь, я залишаю служіння і йду в шахту працювати.
Я перепрошую, скільки років пройшло із того, як ви вже були в служінні?
Рік. Ну, було дуже... Це пастором більше я був, а старшим по області. На наступний день на конференції проповідає другий спікер. Гарно проповідував, все. Ну, я прийняв рішення, я Богу вже сказав. І він підходить до нашої делегації. З 14 стран були делегації. Саме більше з України, 52 людини було на тій конференції. Він підійшов до нашого сектора. Ну, нам наушники, переклад іде. І він сказав, я це запомнив. Ну, так як нам перекладали, так я і скажу. Здесь є чоловік, який вирішив сказати мені «нет». Я тебя избрал, я тебя поставил на это служение. Ты можешь сказать мне нет, но я бы этого не хотел. Аминь. Никто не загадался, а я-то знаю. Тому, напевно, это меня и тримало. Все эти роки, скільки было труднощі всього, але ж я пам'ятаю, що Бог сказав, я тебе вибрав. Ти можеш мені відмовити, але я б цього не хотів.
Можна тоді запитати, чому одним Бог дає от таку чітку, конкретну відповідь? Ти питання озвучив, ніхто ні жодна душа не знала твого питання. Тобі чітко дають відповідь. Людина за це тримається і 30 років у служінні. А інший просить цього: Бог, дай знак. Бог, дай хоч який-небудь знак. І не отримує. Що було у вас, чого немає в інших?
Справа в тому, що я дуже стриманий в цих питаннях. І я нікого не засуджую, хто, ну вибачте, кажуть, по пророкам бігає і просить там відкриття якогось від Бога. Я притримуюсь другої думки в цьому питанні. Бог знає, що мені потрібно, і Він знає, як мені допомогти в тій ситуації, або як мене утримати, або як мені проговорити до мого серця. В тому випадку дійсно ніхто не знав. Ніхто. І Бог на наступний день отак чітко сказав, аби не було того слова, я зробив те, що я Бог сказав. Я залишаю, бо дуже важко. Маленькі діти, просто недостаток фінансів, матеріальних речей і все інше. Було дуже важко. Бог мене таким чином підтримав. Він знав, що достатньо одного слова. І я через всі ці роки, я пам'ятаю, що Бог мені сказав. І я не хочу його підвести. Труднощів багато, але я вірю, що Бог все-таки більше, ніж ми можемо витримати, Він не дає. Бо так сказано в Божому Слові.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М. Завжди поруч.
Анатолій Іванович, чи передаєте ви ваші знання, досвід молодому поколінню? Чи аналізуючи те, як ми, менше покоління, молодше покоління, поводимося, який підхід до роботи, до діяльності, я використовую це слово, яким ви послуговуєтесь, до служіння, чи воно різне у цих різних поколіннях? Чому нині можна зустріти людину, молоду людину, трошки більше, ніж підлітка, який такий гарячий, він готовий допомагати, робити якісь добрі ініціативи. І якась там маленька проблема, перешкода. Все, я тут все спалю, я вам нічого не буду робити, а ви ще будете плакати за мною. І люди, які по 30, по 40 років служать, переживають різні випробування і залишаються вірними Богові.
Я, напевно, так відповів, що я думаю, що в будь-якому поколінні, хоч і в старшому, хоч і в молодшому, і раніше, і сьогодні. Ви знаєте, на молодь завжди говорили, що вони не така, як ми. Вони хуже, і все, і нема майбутнього, бо молодь не така. І якщо дослідити це питання, в мене десь є в моєму конспекті, що це і 4 тисячі років говорили, і 2 тисячі років говорили, невеликі люди цього світу, що молодь не така, і все. І сьогодні так говорять. Я рахую, що все-таки і в старшому поколінні, і в молоді сьогодні є і ті, які вірні Богу, і готові служити Богу, і вони дуже люблять Бога, люблять служіння, яке Бог їм дає, вони відповідальні. А є і другі. І в старшому поколінні також є. Ми читаємо Біблію, ми знаходимо, що хтось залишився вірним Богу, а хтось падав, хтось залишав Бога, а хтось все-таки йому служив. Тому я не думаю, що це тільки молоде покоління. Хоча, якщо правду сказати, то...
Скажіть правду.
Я скажу правду. Дослідження проводили в нашому братерстві, і виявилось, що тільки 0,2% молоді, зв'язують своє життя, прагнуть бути пасторами. 0,2%.
Ви такі зараз історії розказали. Хто захоче такого життя?
Ніхто не хоче. Бо сьогодні краще бізнесом займатися, сьогодні краще ще чимось. Більше людям цінності цього світу, вони якось їм ближче. І це правда, це гірка правда. Це плохо, що так. Але ж все-таки я вірю, Бог находить, Бог піднімає, Бог навчає. І я молоді говорю, що в цьому житті служителі, які священники, які посвятили своє життя для служіння Богу і людям, в цьому житті будуть втрати, але в вічності буде нагорода.
Добро, залишу молодих людей у спокої, щоб мені менше прилетіло. Я повернуся до того, що пастор має пахнути вівцями. Так? Така приказка є. Про шахтарство. Ось цей момент я зачіплю. І наступний. От починаючи з 14-го, з 15-го року, враховуючи те, що ваше служіння на сході України, враховуючи те, що почалося там, враховуючи те, що ви мали церковну громаду, церкву, що вам як людині довелося робити, закотивши рукава, і що виходить за межі ваших, як це правильно сказати, єпископського регламенту, коли люди намагалися знайти прихисток, коли люди зверталися до вас із питаннями, що далі буде, чи є у нас майбутнє, чи є майбутнє на сході України, що далі робити. Що вам довелося робити чогось, що виходить за межі єпископського служіння?
Напевно, дуже багато було такої праці, що не обов'язково це я повинен був робити. Але ж, виходячи із тих ситуацій, які були, то приходилось, я бачив потребу в чомусь, і я цим займався. По-перше, якби я цим не займався, другі б не займалися. А так вони бачили, що я це роблю, бо в цій ситуації, коли люди в біді, людям ніде жити, їм нікуди їхати, у багатьох немає ніяких фінансів, на що жити. Вони втратили все своє майно, вони втратили своє житло, я говорю ще за 14-15 рік, а також як повномасштабне вторгнення сталося. І ми тоді дуже включились в цю працю, бо була потреба і треба було, щоб ці потреби були задовільнені в їхньому житті. І ми дуже багато працювали. Це перше, що фізично, і когось відвозив, когось привозив, і привозив допомогу, і роздавали. А потім, як говорити за духовну працю, за єпіскопа, з 15-го року ми почали проводити навчання місіонерів, місіонерські школи, і відправляти людей. Ми старались команди відправляти по 5 людей, по 5 людей в ті міста, населені пункти, де пройшла вже війна. І там не тільки проповідувати Євангеліє, роздавати допомогу, но і практично допомагати людям. І вікна вставляли, і криші крили, і огороди копали, і допомагали, і так далі. І люди побачили цю працю. І що не просто наїздами вони приїжджають, а вони живуть там, де ті люди живуть. І дуже багато людей, це такі були гарні відгуки від людей. Вони говорили, що просто сам Бог вас послав. Бо дуже багато біди і горя було. До речі, 14-15 рік, можливо, не всі знають, але я вам скажу те, що було. Те, що правда було, люди, особливо похилого віку або інвалідність, хто мав, і з голоду помирали, і від холоду замерзали.
Ви таких знаходили?
Це таке. Це реальність. У нас в Донецькій області. Це реальність була. І тому, коли ти бачиш цю біду, ти просто допомагаєш людям. І в цьому випадку, то, що ви говорили, ніяких зв'язок ми не хватали. Любий служитель Божий, він повинен бути доступним до любої людини, щоб люба людина могла звернутися. І це неправда, це якийсь такий, знаєте, можливо, люди так думають, що якщо якась посада, то значить все, він там десь
ви знаєте, просто за образом однієї людина інша формує свою думку на всіх.
Я дякую Богу, що Бог мені дав таке, що в мене нема цього. В мене нема цієї хвороби, як у декотрих, можливо, є. Я доступний. І яка б людина не була, мені різниці немає, але я бачу, що є потреба. І якщо я можу допомогти, то я повинен це зробити. Бо я міркую таким чином. Бог мені показав потребу людини. А раз він мені показав, і я можу допомогти, Бог же не просто показав, що там є потреба. А Бог це мені показав, щоб я допоміг цій людині. Тому я допомагаю. І точно так в нас церква. Церква дуже потужно працювала. до самого останнього часу. Ми займалися цією евакуацією. Були дні, коли і по 300, і по 400 людей в сутки ми приймали церкою. І таким чином ми допомогли дуже багатьом людям. І я так думаю, що хто бачить і чує цей ефір, і ті люди, які пройшли через церкву Благодать міста Покровськ, то вони впізнають і мене, і вони пам'ятають ту команду, яка працювала, тих поварів, які готували їсти, щоб накормити їх. Ну, і всю команду, яка працювала і вивозила людей.
Скільки зараз людей в Покровську залишилося в вашій церкві?
В неділю на зібранні було ще 6 людей.
Це було останнє зібрання в Покровську?
Я так думаю, але у нас вайбер-група є, і я сказав, слідкуйте, якщо у когось буде получатись, бо в мене на наступну неділю не получається, із братів, щоб приїхати провести зібрання, то буде. Але ж там просто жити вже, я рахую, немає ніякого сенсу. Місто Покровське.
Я не знаю, як це запитати. Як людина, скільки може понести? От ви часто цитуєте, я маю на увазі не тільки вас особисто, священнослужителю, особливо у цей час, що Бог не дає більше, аніж людина може знести. Але якщо ми заліземо в голову якоїсь одної людини зі сходу України і побачимо, скільки всього вона пережила, то здається, що ось цей баланс уже не витримує. Здається, що людина зараз переживає більше. От вас взяти. За свого життя пережили втрати. Взяти, до прикладу, 8 червня, 14-й рік, Кривава Трійці у Слов'янську, коли дияконів церкви розстріляли. Коли служителі гинуть. Коли ти втрачаєш церкви, не церкву, а церкви у різних містах. І коли ти, маючи великий зал людей, сьогодні проповідуєш 5 людям.
Дійсно так, що мені в житті прийшлося щось пережити. І втрати, і все таке. На сьогодні втрата і майна, і церкви, як ви сказали, і служіння. Але ж, ну, я скажу трошки з історії. Коли моя дружина захворіла на рак, і дуже пізно вже поставили діагноз, вже була 4-та стадія, 5 місяців боротьби, і вона пішла на небо, то я в той час дуже багато молився, читав Біблію, і в тому числі і Бога запитував, Господи, ну чому так? Я не був підготовлений. Я ніколи про це не думав, як воно там буде далі. І, можливо, це воно спрацювало, що мені було дуже важко. Але ж мені Бог показував декотрі міста Святого Писання, і в тому числі, що апостол Павел написав в посланні коринтянам, що Бог не дає сварців. Ну, не зря постійно ці думки були, це не від мене, це від Бога було в моєму серці. Бог не дає сверхсили. Я цьому вірю, тому що так написано. Я знаю людей, місіонерів, пастирів, служителів, які за 10 років війни втратили 2 рази все своє майно. І на сьогодні вони ні з чим. Вони виїхали, переїхали, вони орендують житло, якось служать, якось працюють. І це дуже важко втрачати. І рідних, і близьких, і в тому числі і майно. Але ж я вірю Божому Слову. Якщо не буде довіри до Божого Слова, тоді дуже важко. Я не скажу, що мені сьогодні легко, я не скажу. Але ж все-таки я знаю, що Бог, він допустив чомусь. І те, що я втратив дружину, і те, що втратив майно, і те, що втратив служіння або церкву, і інші церкви сьогодні втрати є. І я так стараюсь дивитись на всі ці ситуації, ну, якби з погляду Божого, ну, якщо Бог допустив, він то знає, що він мене любить, це я точно знаю. А якщо він допускає, значить він і допоможе пройти. Я думаю, дуже важко людям, люди, які не віруючі, дуже їм важко. Я не знаю, як вони переносять ту же втрату майна або втрати близьких, своїх, рідних. У них нема надії. У мене є надія. А надія, написано, вона не буде постижати нас. Надія допомагає нам. І тому Бог остається вірним. Просто треба нам залишитись вірним йому. І буде допомога, буде підтримка. На сьогодні я емоційно зцілена людина. Хоча було дуже важко. І не так-то просто і всі ці моменти переживати. Але в мене всередині, в мене мир. Мені кажуть, та ти не їдь більше туди, ну там неможливо. Ну я розумію все це, але ж я провіряю своє серце, і я розумію, що це від Бога, я повинен там бути. Я повинен там бути. І я їду туди. Я не скажу, що я, як то говорять, ти що, безстрашна якийсь. Ні, я розумію, що все це і бувають такі різні моменти, але ж, якщо Бог допустив, то це ми пройдемо, Бог допоможе.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Продовжуючи майстерню, нагадаємо, що сьогодні ми навчаємось у безкровного Анатолія. Він є єпископом у ЦХВЄ, для тих, хто вже написав у коментарях, що це, Українська церква християн Віри Іванівської в Донецькій та Луганській областях. Анатолій Іванович, ми зупинилися на такому моменті, як прийняття втрати. І у нас із вами, я маю на увазі, у нас, як в радіо в цілому, і у вас, є дуже багато спільних точок дотику. Те, що наше радіо зародилося у Слов'янську. Те, що ми вимушені були вивести обладнання, закрити студію, вивести команду зі Слов'янська. Те, що на сьогоднішній день ми повністю припинили мовлення в Гірнику. Те, що сьогодні ми із дуже трепетним станом отримуємо короткі відео від наших слухачів у Покровську, які показують, що вони зараз намагаються збагнути, що із усього, що вони нажили, вони можуть забрати в якісь інші міста, і куди вони зараз поїдуть, невідомо. І тут, говорячи про втрати, ви вказали, що ви все рівно продовжуєте довіряти, бо вірність – це найголовніше. Як при всьому цьому, при тому, що через ворога ви зараз почнете нове життя на старті. Ви полишите все, над чим ви працювали, кожну щілиночку, кожен свяшок, все. І мусите їхати кудись, залишаючи своє серце тут. Як при всьому цьому ви, як священнослужитель, ставитеся до ворога? Круте запитання, знаю.
Ворог, він і є ворог. Як до нього ставитися? Знаєте, можна сказати так, як написано, що треба любити ворогів. Але ж дуже багато вони завдали шкоди і конкретним людям, і нашій державі. Я не скажу, що я не знаю, як це їх любити, як вони таке роблять сьогодні. Ненавидити – це теж не варіант. Бо якщо у людини є ненависть всередині, то сама людина страждає. Якщо всередині є бажання якоїсь помсти, то сама людина страждає. Це я знаю. І тому я прошу Бога сили все це пройти і зберегти всередині мир. Я не знаю, як воно було б, аби я до них попав, до росіян. Справа в тому, що з 14-го року я в чорних списках в ДНР, так звані ДНР. За ту роботу, за те служіння, яке ми робили. І більше того скажу, з військовими я практично не працював. Я весь цей час я працював з цивільними людьми, громадянами нашої держави. Я їм допомагав. І все одно за оце в чорних списках. Дякую Богу, що не в розстрельних, там ще розстрельні списки є. Тому мені складно сказати, мене нема всередині якоїсь ненависті такої лютої до неї. Ну і любові нема.
А що ви говорите тим людям, які приходять до вас, яким ви служите, які розповідають про свої болі? Або коли ви натикаєтесь на те, що людей катували, а когось ви просто знаходите вдома, він мертвий, тому що там чи не було продуктів, і він з голоду помер, чи ще із якихось причин. Що ви цим людям говорите? І як ви самі у цей час, що ви робите зі своїми думками, щоб залишитися із миром у серці?
Це непросто. Я прямо скажу, що бувають дуже складні моменти, і просто плачеш, дивишся на все це. Я бачу, скільки несправедливості сьогодні, скільки несправедливості. І в мене, я вам скажу, в мене якийсь конфлікт там в думках є. Бо багато місця Священного Писання я бачу те, що Бог ненавидить. Богу не подобається, що межу передвигають сусіда чи державі, те, що сталося. Це несправедливо, так не повинно бути. Більше того, вибачте, але ж все на брехні построєно. А Бог ненавидить неправду. Бог, він правдомовець. І Бог бажає, щоб і люди такі були. Коли я бачу, скільки оцього і чомусь Бог допускає, я скільки людей бачив і чув, як вони клянуть там Путіна і так далі, я на це по-другому трошки реагую. Я не знаю, і хто знає, не було б Путіна, може б ще гірше було, хтось другий був би. Тому я не знаю як, але ж я розумію, що Бог допустив цю ситуацію. До речі, я не вірю, що це, як декотрі в чаті говорять, це Бог наказує нашу державу, народ України і так далі, бо він такий грішний і все остальне. Я в це не вірю. Але я вірю, я знаю, що Бог допустив. А якщо Бог допускає, в нього якісь цілі є.
А ви знаєте ці цілі?
Я не знаю.
Бо дехто зі служителів ділиться, що мають робити українці, щоб скорше перемогу наблизити і все таке.
Ну, це і я можу таке сказати. Треба молитись, треба до Бога більше, щоб люди каялись, бо скільки проповіді Євангелія, а люди все одно масово не каються і в церкву не йдуть. І це правда. Коли тривога, отам йде біль на Донбасі, сьогодні церкви, або Херсон візьміть, Харківщина, церкви переповнені. Чуть трошки тихенько стало, це ми вже проходили 14-15 рік. І все, і до церкви люди охололи. І хоч ми розмовляли, я говорив, що за 7 років ми відкрили 25 нових церков на Луганщині, на Донеччині, в тих містах, де пройшла війна в той час. І люди були відкриті до Бога, але потім, з часом, люди не дуже-то відкриті. І сьогодні ми бачимо така ж сама картина. Люди приходять за продуктовим набором, за бытовою хімією, приходять за допомогою. Мотив такий, більшість людей. Да, є щирі, я ж бачу, як вони слухають проповідь, я бачу, як вони плачуть, я бачу ті сльози, я бачу, що вони розуміють, що тільки Бог може зупинити все це зло, яке сьогодні є. Але ж...
Невже постійно потрібен тільки тиск, щоб людина була мобільна і реально відкривала своє серце для Бога? Тільки тиск, якесь випробування, тільки проблема. Що інших способів виховувати людство немає?
Я не думаю, що тільки, але ж ми бачимо, що ще так воно
дивіться,
є.
Дивіться, ви ж, якщо я правильно розумію, ви застали ще той час, коли було переслідування за віру.
Так.
Чудово. Якщо ви розкажете це сучасному поколінню, малі діти зараз або підлітки, вони не повірять, що людей за те, що у них була вдома Біблія, могли саджати, могли позбавляти роботи і тому подібне. І ви пережили багато різних періодів і побачили, що коли якась біда, лихо, як ви кажете, тривога, все, ми з Богом. Трошки попустило, розслабилися, розжерлися, пробачте, будь ласка, і починаємо жити своїми шляхами. Тобто ця історія, вона циклічна, вона ніколи не закінчиться. Поки ми у страху, ми закумульовані на Бозі, як тільки розслабилися, все, я буду жити у своє задоволення.
Можна сказати, що воно так, але ж, не, знаєте, у кожного правила є свої винятки. Угу. І це ж не значить, що всім так. Написано так, других страхом спасайте. А до других треба по-другому. І я вірю все-таки, коли Дух Святий торкається серця людини, то людина міняється, і Бог її міняє. І тоді він вже буде з Богом назавжди. Ті часи, коли було гоніння на церкву в бувшому Радянському Союзі, я вам скажу, чому церква була, і кажуть, от тоді там були такі гарячі, так... бо, вибачте, случайні люди до церкви не приставали. Бо люди, коли в церкву йшли в ті часи, вони знали, яку ціну прийдеться платити. бо суспільство буде зневажати їх, родичі відвернуться, з роботи можуть вигнати, а ще більше йому могли й посадити. І це правда, так воно було. І люди знали, яку ціну їм вони готові були платити. Сьогодні ніякої гонінь нема за віру.
Але є інше, наприклад, сьогодні є війна. І це таке саме, по губам себе вдарила, не таке саме випробування, яке ви пережили, коли було гоніння за віру. Але це знову черговий виклик. Тут знову іде ризик для життя. Тоді чим відрізняється для християн ось той період гонінь і сьогоднішній період життя у війні, в епіцентрі війни?
Я би так сказав, що сьогодні, так як війна йде, і не тільки там на Донбасі, сьогодні немає безпечних місць в нашій державі, бо ракета, шахеди можуть прилетіти де завгодно. І тому тут люди повинні оцінити цю реальність втрати життя, фізичного життя. І якщо ти не примирився з Богом, то що буде далі? Ми то знаємо на підставі Божого Слова. І тому, труднощі є, і вони не малі, ці труднощі. І я думаю, людей підштовхує все-таки те, що вони реально розуміють, якщо адекватна людина, реально розуміють, що втратити життя може в любу секунду.
Пропустивши через свою церкву, через своє серце, за день 300-400 громадян Сходу України, допомагаючи їм розміститися, дати їм поїсти у той час, коли ви займалися це в 15-му році і далі. Почувши безліч історій і ставлення людей до усього, що відбувається, чи можете ви підтвердити або спростувати, що війна дає якийсь особливу форму саме вірі, проявленню вірі, що війна якимось от таким або таким чином впливає на віру людей?
Я відповім так, словами людей, які я чув від них. Багато з них говорили, по-перше, аби не війна, я б в церкву не прийшов би. Це реально люди говорили. Аби не війна, то я б ніколи не познав Бога. Сьогодні я щасливий, що Бога пізнав. І видно, Бог допустив, люди це говорили, це я їхні слова передаю. Видно, Бог в моє життя це допустив, щоб мене спасти. Бо я вагався, я не хотів, все було ніколи, а сьогодні знайшовся час прийти до Бога, прийти до церкви. Багато таких людей висказані. Ще одне, що люди часто говорили. Ми всім будемо розповідати, що ви не секта. Ви настояща церква. Це те, що я чув від людей.
Поясніть ще один феномен, якщо його можна пояснити. Чому та людина, яка понесла багато страждань і випробувань, стає милосерднішою, добрішою, якось відкривається до людей, до світу, до себе, до Бога. Інший закривається, Бога не було і нема, і не верзіть маячню.
Ми бачимо в Святому Писанні, що все-таки є люди, які допускають це ожесточення.
Жорстокість
в своє серце.
Жорсткість.
Да, жорсткість. І це біда. Я не думаю, що Бог в цьому винен. Пам'ятаєте за фараона? Коли фараон не хотів єгипетський відпускати народ Божий. І Бог каже, я жесточу його серце. І люди говорять, так при чому тут фараон? Бог ожесточив. А Бог не може нежестоке серце ожесточити. Це вибір людини. І все-таки, коли ти стикаєшся з біллю людей, я скажу за себе, я часто плакав. Я так старався, щоб ніхто цього не бачив, але ж мені шкода тих людей. Я послухаю ті історії, я бачу, як вони, скільки таких випадків було, що просто-напросто ти не можеш бути спокійним. Ти пропускаєш цю біль через себе. Але звертаєшся до Бога, і Бог тоді допомагає, тобі становиться легше, і ти відкликаєшся на проблематику людей.
Друзі, це майстерня. Сьогодні вчилися, як сягати цього невидимого. Невидиме завжди привертає увагу людей. Завжди там хтось звертається до бабок, гадалок, карти Таро. А що буде в майбутньому? А ми сьогодні запросили вас подивитися на те, а що віра пропонує. Що вона може запропонувати? Це точно не легко. Це точно не для слабаків. Але це перепустка, як сьогодні ми говорили, в вічне життя. Але Анатолій Іванович. Хоча оператор і показує, що ми вже полишили студію, ми іще зробимо, я пропоную зробити бліц до Дня пастора. Ви знаєте, що в другу неділю жовтня в світі відзначається День пастора, якби спонукаючи всіх подякувати пасторам, якщо мав хтось колись дотик до нього, подумати про те, чим він живе, як він живе і тому подібне. Тому постарайтесь, будь ласка, коротенькі відповіді. Я знаю, питання не зовсім тої прості, але ми зможемо. Яка із навичок пастора, служителя може бути найкращою в роботі з церквою, з громадою, з людьми в цілому?
Я б так сказав, що це така здібність, напевно, старатися понять людей.
Зрозуміти
людей.
Добре, прийнято. Найтопівіше питання – матеріальний добробут служителя. Те, що ви пройшли в своєму житті. До чого молодим служителям, які готуються до цього, себе приготувати? Які мають бути очікування служителя-початківця, щоб не втратити сенс служіння, коли він зіткнеться з першими фінансовими пригодами?
Ну, по-перше, сьогодні трошки другий час, і я б не хотів би, щоб молоді служителя проходили те, що, наприклад, я пройшов. Я думаю, що сьогодні і мені вже змінилось розуміння багатьох віруючих людей, що за пастора, за служителя треба проявляти якусь турботу.
Чи доводилося вам, правду, будь ласка, скажіть, приймати рішення, коли для того, щоб допомогти людям, потрібно було переступити, не побачити якихось рамок і норм?
Доводилось. Доводилось до такого, що було прийнято, всі рахували, за це треба відлучати від церкви, а я казав ні, бо чоловік покаявся, людина покаялась.
Чому ви це раніше не сказали? Ми могли на цій відповіді програму побудувати, найцікавіше це було б. Який найбільший ворог священнослужителя, пастора?
Самовдоволення. Тоді він уже нічого не працює над собою. Якщо він самовдоволений, все в нормі в нього.
Клас. Про що найбільше шкодуєте за свою пасторську діяльність?
Складно відповісти. Ви просили чесно, я чесно відповідаю.
Добре, це ж не сповідь. І як ви гадаєте, яким буде наступне покоління служителів? Чим воно буде відрізнятися від вашого покоління?
Я все-таки так рахую, що наступне покоління служителів, вони будуть продовжувати ту справу, яку розпочав ще Ісус Христос.
Дякую вам безмежно, правда, і щиро, і за цей час, і за те, що ділитесь. Дякую за вашу щирість. Я бачу, як постійно блищать ваші сльози. Я дякую за ту роботу, яку ви зробили, і яку ви ще робитимете. І спасибі, що ви передаєте ось це серце майбутнім поколінням, як ми вже сказали. Я хочу вам сказати до наступної зустрічі в ефірі.
Слава Богу, дасть Бог, зустрінемось. Благословінь всіх, хто бачив і чув.
Друзі, з нами в майстерні цього дня був єпископ УЦХВЄ Донецької і Луганської області Безкровний Анатолій Іванович. А в майстерні ми кажемо вам до наступної зустрічі.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua